Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 сакавіка. Нашыя тэмы. Меркель і Макрон гаварылі з Пуціным пра свабодныя выбары ў Беларусі. Сергея Зікрацкага выключылі з Мінскай абласной калегіі адвакатаў. Кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя» прызналі экстрэмісткай. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 сакавіка ў фармаце відэаканферэнцыі прайшлі перамовы канцлера Германіі Ангелы Меркель, прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона і прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Сярод іншых тэм яны абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі. Пры абмеркаванні сітуацыі ў Беларусі Пуцін адзначыў недапушчальнасць знешняга ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы, адзначае прэс-служба расійскага прэзідэнта. У прэс-службе ўрада Германіі адзначылі, што ў кантэксце Беларусі канцлер ФРГ і французскі прэзідэнт выказаліся за нацыянальны інклюзіўны працэс дыялогу і за свабодныя выбары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сергея Зікрацкага выключылі з Мінскай абласной калегіі адвакатаў. Як ён напісаў у сваім Фейсбук, калегія адвакатаў нават не стала чакаць, пакуль Мін'юст спыніць дзеянне ліцэнзіі. Цяпер Зікрацкі не можа ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць. Пра тое, што адвакат Сергей Зікрацкі не прайшоў пазачарговую пераатэстацыю Мін'юста і будзе пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі, стала вядома днямі. Раней Зікрацкі гаварыў, што на пераатэстацыю яго выклікалі з-за каментары ў СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сусветны банк рассакрэціў суверэнных даўжнікоў Расіі. Як адзначае РБК, Мінфін РФ рэдка раскрывае такія звесткі, а СБ іх апублікаваў. Беларусь сярод даўжнікоў Масквы апынулася лідарам. На канец 2019 года наша краіна набрала крэдытаў на 8,1 мільярд долараў. Гэтая сума супадае з той, якую Міністэрства фінансаў Беларусі называла ў праспекце сваіх еўрааблігацый у пачатку лета 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя» ў нашай краіне прызналі экстрэмісткай. За яе захоўванне і распаўсюд цяпер могуць аштрафаваць. 4 сакавіка Мінская абласная экспертная камісія па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі дала заключэнне, што кніга ўтрымлівае прыкметы праяўлення экстрэмізму. Кніга выйшла з друку ў 2020 годзе, яе складаюць гутаркі ў праграме «Ідэя X» на Еўрарадыё, якія Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў вялі ў эфіры з самымі рознымі людзьмі. Гэта былі філосафы, літаратары, музыкі, мастакі, дыпламаты, гісторыкі, айцішнікі. Агулам 85 інтэрв'ю, 600 старонак. Лукашук і Гаруноў спрабавалі высветліць, якая яна нацыянальная ідэя беларусаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі журналістаў, якія асвятляюць несанкцыянаваныя акцыі, могуць прыраўняць да іх удзельнікаў. Пра гэта распавёў старшыня грамадскага аб'яднання «Белая Русь» Геннадзь Давыцька. Паводле яго слоў, рыхтуюцца папраўкі ў закон аб СМІ. Кіраўнік «Белай Русі» лічыць, што часта несанкцыянаванае мерапрыемства праводзіцца выключна для таго, каб яно патрапіла ў СМІ. Геннадзь Давыцька хоча, каб журналісты ў нашай краіне былі лаяльныя і законапаслухмяныя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.